Минута след 9 часа на 10 февруари и вторник, това е Варненското Дари кафе, в което гост ни е новия председател на регионалната колегия на Българския лекарски съюз, професор Радослав Радев. Добро утро, господин Радев.
Добро утро. Радев. Добро утро на вас, добро утро и на вашите слушатели.
Да ви представя съвсем накратко. Професор Радев е декан на медицинския факултет в Медицинския университет Варна, началник на клиниката по гръдна хирургия към университетската болница Света Марина. И пропускам ли нещо от професионалната ви визитка?
Ми това май стига като ангажименти, това не е никак малко.
Защо приехте да станете председател на Лекарски съюз във Варна?
Започвате с много труден въпрос. Защо не знам? Може би в един момент съм решил, че трябва нещо допълнително да се направи, освен това, което до сега е вършено, и по-специално да се промени стратегията на работа в съсловната организация. Ако пък сега ме попитате как да се промени тази стратегия...
Това по-нататък. По-скоро искам да ви попитам доколко важен е Лекарския съюз в системата на здравеопазването в България. Вслушват ли се управляващите в думата му?
Ами сега никак не е важен. Една от причините, поради които и аз реших да се захвана с тази задача и тази работа допълнително, освен това, което има, както вие казахте до сега, е точно това да променим, може би мъничко, но все пак да променим отношението не само на пациентите към структурата, да променим отношението и на управляващи организации, Здравна каса, Министерство, да покажем, че в лицето на съсловната организация на лекарите в България, те трябва да виждат един партньор, а не враг, не организация, която ще върви непременно и във всички случаи против. Това против до сега винаги е пречило. Когато не се изслушваме, когато се караме, когато има негативизъм, защо да не го кажем, когато има и омраза, а тя в държавата в момента никак не е малко, нещата не се постигат. Няма резултат. По-добре да чуеш какво иска другата страна и ако е възможно, да постигнеш съгласие. Чрез съгласието човек може да се надява на някакъв успех. Конфронтацията не води до нищо добро.
Кой е най-големия проблем в здравеопазването, професор Радев?
То проблемите в здравеопазването
много
са много.
Кой е изначалният?
Да. Изначалният проблем, ако мога... Нека да помисля, защото и този въпрос не е много лесен. Къде всъщност, кое всъщност е първично, кокошката или яйцето?
Да.
И този въпрос е с няколко отговора, но ако се върнем доста назад, когато започнаха промените в здравната система в страната, може би не беше помислено много добре дали точно този тип здравна система е най-доброто за нашата държава. И сега виждаме, че има ресори, които не са най-добре структурирани. И да речем, ако в доболничната помощ, в областта на работата на общопрактикуващите лекари, има някакъв ред, има някакъв порядък. Това се постига евентуално, защото те сами са тези, които
организират
работата си и зависят основно от себе си. В болничната помощ нещата не седат така. И сега продължавам да не съм убеден, че системата с така наречените клинични пътеки е добро. Много малко държави, да не кажа, аз не знам други страни, които тази система да работи и то да работи ефективно. При нас не работи ефективно. Системата на диагностично свързаните групи е нещо, което е по-добро, макар че има и допълнителни проблеми, които и тя създава, но като че ли дълго време говорим за тази система на диагностично свързаните групи. няма министерство, няма управление на лекарския съюз, които да не подкрепят системата, и както я подкрепяме и двете страни.
Така и нищо не се
прави. Така и нищо до този момент не се случва.
Новото управление, така, новото здравно министерство, министър Москов, като че ли има воля за промяна, за наистина реформи, като започнем от така намеренията да се промени събираемостта на здравните осигуровки и като стигнем до доболничната помощ. Но за здравно неосигурените искам точно да ви попитам. Там според вас има ли светлина в тунела, т.е. след напъните, така да се каже, на здравното министерство да промени нещата, те дали наистина ще се променят?
Искам да изкажа поздравления към първите стъпки, които предприема министър Москов. Вярно е, доста смело и ги казва на висок глас. По-точно проблемите казва на висок глас. Това, както виждате, не се харесва много. А в лицето на лекарското съсловие...
Малко от сам на дораспнило при Москов, да, на бъде. Някои хора доста им харесва.
Да, така ще бъде, защото то няма и как да се хареса на всички. Не е възможно това да се случи. Винаги ще има една част, която няма да харесва нещо. Дали изказване на професор, на министър Москов, дали нещо свършено в здравната система, това ще го има. Въпросът е цялата структура, цялата здравна система в страната да върви в малко по-правилна посока. Какво имам предвид? Питахте за здравните вноски. Този проблем е много сериозен. Цифрите за здравно неосигурените...
Не е ли той всъщност изначалният проблем?
Не сам.
Та какви са цифрите?
Да, цифрите са различни в зависимост от това, кой ги казва. От 500 000 до 1 000 000. И в края на краищата, дори и ние като съсловна организация, не знаем точната цифра на здравно неосигурените в страната. Каквато и да е тая цифра, тя никак не е малка за 7 милиона население на нашата държава. И тук сте един въпрос, добре, ще разберем колко са здраво неосигурените, после какво правим? Как ще ги накараме да се осигурят? И могат ли всички да се осигурят? Защото има и такива случаи, когато действително не могат да се осигурят. По финансови причини не могат да се осигурят. Какво правим с тези, които наистина не могат да се осигурят, и с тези, които могат, а не го правят? Това, което се говори, това, което се опитва да се прави за някакво принудително действие за внасяне на здравни осигуровки.
Не знам дали ще има... Не подкрепяте ли такива действия ви?
Принудата не ми харесва в нито едно нейно измерение. Трябва да има правила и ред. Едно е правило и ред, друго е принуда. Когато има правило, какво ще бъде това правило за здравно неосигурените, то трябва да го реши не само министър. Тук трябва да търси подкрепа на много, много други институции, защото сам нищо няма да направи. Няма да получи подкрепа.
Как да разбираме правило, а не принуда? Тоест, правилото, ако не си плащаш здравната осигуровка, не получаваш здравеопазване, каквото би получил здравно осигурение.
Ще ви дам един пример. Правило ли е, че не се минава на червено? Ако минете на червено, какво следва?
Глобявате. Или ми се случва нещо лошо.
Точно така. Същото трябва да се приложи и в тази област. Имаш осигуровка, получаваш това, което покрива здравното осигуряване в момента. Много или малко, получаваш го. Нямаш осигуровка, имаш две възможности. Или плащаш в момента, когато получаваш. Тази дума услуга, щях да кажа, но не искам да я казвам. Ако имаш нужда от здравеопазване, получаваш и си плащаш за това. Ако не си платиш, няма как да получиш, защото това означава, че тези пари, които лечебно заведение ще изразходва, те не са малко средствата в здравеопазването, за твоето здраве, което ти сам си неглижирал, нали, трябва да ги плати друг. Нека всички да попитаме останали. Всички останали, да. Искат ли да плащат. Ако не искат да плащат, това какво правим?
Задавате риторичен въпрос.
Да, въпросът е съвсем риторичен и тогава правим следното.
Предполагам, че повечето хора като мен искат да плащат само за себе си и семействата си.
А това е друг начин на осигуряване. Тук го няма елемента на, на солидарност. И това е възможно като система. Но това вече са така наречените втори и трети стълб на осигуряване. Има едно базово осигуряване, което покрива определен обем на дейности. Ако искате допълнително, както и в други държави, то не е само у нас, тази система, тогава плащате допълнително и получавате допълнителни, пак ми идва думата услуги, на допълнителни дейности в областта на здравеопазването, това, което ще ви бъде извършено.
Тоест можеш да си избереш скала на осигуряване?
Да.
Кога би могло това да се въведе в България?
Нето, това трябва да говорим с министъра.
Да.
По-точно като казвам да говорим, имам предвид да говорим и съсловните организации, да говорят и пациентските организации. Сам министъра не е в състояние да постигне нищо. Няма ли подкрепа на тези две допълнителни звена, за които ви говорим?
Има ли подкрепа към този момент от Варненската организация? Регионалната
към колегия? Този момент, всъщност, то е много кратко времето, за да кажем категорично подкрепяме.
Да, няма подкрепяме, и половин година.
Няма и половин година. А знаете, че за един нов министър му трябва поне два месеца, за да разбере кой отдел къде се помещава в министерството. Ние това нещо го разбираме много добре. Толерантни сме и ще изчакаме, защото прибързаните действия също водят до грешки. Ние не искаме прибързани действия. Всички трябва да са наясно. Системата на здравеопазването по принцип е консервативна система, както системата на образованието. Резки движения, бързи промени, недобре обмислени, какво биха довели след себе си, носят повече вреда, отколкото полза. Попитахте дали подкрепяме министъра. Ние подкрепяме всеки министър, който има желание, и сили да успее да промени нещо. Всичко няма да стане изведнъж. Но трябва да се почне от някъде. Нещо трябва да се промени. До тук виждаме, че министър Москов прави.
Поне има желание.
Има изявления, които на нас също ни харесват. Доколко е възможно всичко да се извърши, това ще го решаваме в общите срещи, които ще правим вероятно между двете структури.
А вие сте от системата на болничната помощ и е нормално там да познавате така по-отвътре как механизма на здравеопазването. Но като си говорим за министър Москов, трябва да споменем и до болничната помощ. Ето той, например, предлага направленията изцяло да отпаднат от следващата година. Нещо, което лично на мен ми се струва логично, но така на първо четене. Смятате ли, че това е добра идея?
Добра идея. Добра идея и то, знаете ли, това предложение има и втора страна, освен на улесняване на достъпа до медицинска помощ, до здравеопазване на пациентите. Има и психологическа страна. Знаете ли, аз имам усещането, че след като това се случи, ако се случи, да отпаднат направленията в областта на доболничната помощ, в един кратък период от време ще има голям наплив за направление от страна на пациентите.
Защото нали интерес... ще са отпаднали?
Не, голям наплив за консултативни прегледи.
За прегледи по специалисти.
При специалисти. И постепенно това ще отпадне. Ще мине. Когато едно нещо е безплатно, в кавички, когато говорим за направление, хората искат да го притежават в големи количества, независимо дали им трябва или не. В един момент си казваш, че това, което ти си взел безплатно, няма къде да го съхраниш.
Ето няма да е безплатно, просто аз така си обяснявам нещата, че ще мога да отида при специалист, защото съм преценила, че имам нужда от него. Той ще влезе в системата, ще види, че съм здравно осигурена и ще ми вземе там таксите за преглед. Не е ли така?
Това е безплатно в друг смисъл. Безплатно ли е, когато трябва да отидете 4 пъти до личния си лекар и той 4 пъти да ви каже няма направление, елате пак? Това не е безплатно.
Да, но това наистина е супер тромаво.
Не само тромаво, това е затрудняващо и лечебния процес. Това води до забавяне на терапевтични така мерки, които трябва да се вземат за лечение, по-точно за заболявания, които не могат да чакат. Има и такива случаи. Сега има го и другото, което го казах преди маничко. В началото ще има голям наплив. за искам да отида на специалист, искам да ще почнем да се изреждат всички специалисти. Като започнете от кардиолог, минете през невролог и след това стигнете и до дерматолог. И понеже няма направление, всеки ще каже, искам да ме видят всякакви специалисти. И това ще отмине. Просто трябва да имаме малко повече
търпение. Просто трябва да изтърпим този период.
Ще го изтърпим и този, да. Този вариант.
Добре, болничната помощ. Там какви са проблемите и каква реформа трябва да се случи?
Болничната помощ е много тежък, тежък сектор. Тежък, защото става въпрос за окончателното излекуване на едно заболяване. Там е мястото, където пациентът бива окончателно излекуван, ако това е възможно. Защото да не забравяме и друго, че не всичко е възможно в медицината. Медицината и лекарите нямат такива функции, каквито има.
Не са везде същи.
Не са везде същи, точно така. Така че това също трябва да се знае. Но това, което прави впечатление, е, че прекалено много се натрупва работата на болничните помощи в последните години. И това, което прави още по-лошо впечатление, е, че прекалено много са случаите на закъснели пациенти, на запуснати случаи, на изтърван момент за най-адекватно прилагане на лечението. И тук е пък място да кажа за онкологичните заболявания. Не ми се е случвало дълги години, работя хирургия, вече толкова късно пристигащи пациенти, за да търсят медицинска помощ. Искам да намеря обяснение защо е така. И на въпроса защо е така, всички казват, нямам пари. Не съм много убеден в това. Не съм много убеден, защото тук не става въпрос за пари. Дори и без пари можеш да дойдеш в консултативен кабинет на болницата, да си получиш съответния консултативен преглед. Има и други методи, при които можеш да потърсиш помощ. Но като че ли хората са или по-обезверени, или се страхуват повече от тези приказки, които се говори, като се започне едно лечение, колко пари ще трябва да се дадат. Аз с твърда убеденост мога да ви кажа, че особено в болницата, в която работя, няма такива случаи. Но казвам го със сигурност и с твърда убеденост, още веднъж повтарям. Няма такива случаи.
Няма случаи на какво?
Няма случаи на искане на пари за нещо, което не се,
заплаща.
Не се заплаща. Да. А не се заплащат всичко, каквото се покрива по клинични пътеки от здравната каса. Сега това е другия въпрос. Какво се покрива и доколко се покрива и какво всъщност означава това кодово наименование клинична пътека. Но каквото и да е, няма такъв случай, в който пациент да е бил принуден да дава средства за лечение. И точно поради тази причина, защото аз работя в такава структура, работя в такава клиника, която ръководя в момента, не ми е ясно такъв тип обяснение. Защото ще ми струва пари. Как ще струва пари, когато това нещо не се заплаща?
Профилактиката на нацията куца, може би и заради тромовата система на прегледи, направления и така нататък.
Може би скоро трябва да обясняваме какво значи профилактика, защото по принцип не я прилагаме. И не я прилагаме по няколко причини. Профилактиката също не е безплатна. Тоест, тя не трябва да струва нищо на пациента. Но тя струва нещо на болницата или на съответното...
На здравната каса, на държавния бюджет.
Така, то здравната каса за профилактика не знам дали отделят средства.
Още ако един въпрос отделят, поставят. Да, да.
Ако отделят, да ме извинят. Аз не знам обаче. Има друг проблем. Знаете ли какво се случи преди няколко месеца? Всяка година, в последните 4-5 години, клиниката, която ръководя, провеждаме профилактични безплатни прегледи в месец октомври, който е месеца за борба с карцинома на млечната жлеза. Изведнъж в обявените дни за прегледи настъпва някакво стълпотворение. А не може да няма някакъв ред, нали? Все пак трябва да записваме пациентите, за да знаем колко ще прегледаме и да бъде по-качествен самия преглед. Едно е да прегледаш 10 човека, друго е да чакат още 15 пред кабинета. Точно тогава започва някаква еуфория. Всички сте записали. Ама еуфория е меката дума, а другото е гняв от страна на пациентите. Защо не може? Как не може? Как няма повече места? Не е възможно да няма повече места. Каква е тази организация? Каква е тази болница? Каква е тази клиника? И вместо тези пациенти, на които ние помагаме безплатно. А безплатно е за тях, а за нас не е. За нас това е ресурс, това е работа, която вършат моите сътрудници. И
човешки, времеви, финансов, интелектуален ресурс и така нататък.
Така е. Ние затова получаваме упрек. Упрек е пак меко казан. Като в последната, тази миналата година, 2014 година, дори ми се наложи да пиша писмени обяснения, защо пациентката Хикс не е имала достъп до тези профилактични прегледи.
Тоест, безплатните профилактични прегледи все пак са лимитирани като време за определен брой хора.
Лимитирани са като за определен брой хора, като за
възможности. Който успее първо да се запише, така ли?
Ми, долу-горе така се получава, макар
тогава
че не би
тогава не е ли необходимо да се повече дните за подобна кампания, безплатна профилактика?
Не е необходимо да се определят дни. Това трябва да се прави всеки ден.
Да, е
обаче
това.
Кой ще го прави?
Здравната каса трябва да мисли по този
въпрос. Трябва да помисли
здравната
каса.
Да, така е. Опитват се да ви сложат НАП на болницата като така, контролен орган. Това добре ли е?
Так какво добро може да има в това? Тук не става въпрос за някакво притеснение на болничните заведения.
Ако НАП помага да се плащат осигуровките от неосигурените, окей. Но когато става въпрос за контрол на болници?
Да, аз доколкото разбирам, обаче не става въпрос за това. Става въпрос за нещо друго. За някакъв вид контрол. Добре, и това да се случи. Нека да има такъв контрол, но до не е обвързан с сроковете на плащане на здравната каса. Защото знаете ли какво ще стане? Когато, първоначалната идея е за месечен контрол от НАП и месечно съобразяване на плащането от здравната каса на съответната болница, това отмина. Сега обаче ще се случи към края на годината. Точно тогава, когато и без да има НАП, здравната каса търси начини и причини за отлагане на плащането. А ако на една болнична структура не се плати един месец, това е обърква работата за следващите два месеца нататък. Тук става въпрос за консумативи, за лекарства, за издръжка на тази болница. Тази болница не са само лекари и медикаменти. Тази болница има инфраструктура, която също трябва да се поддържа. Говорим за ток, за вода, за канализация, за неща, които иска всяка къща, в кавички казвам, да ги платиш и да ги поддържаш. Това нещо ще забави много процеса на лечение. Това ще забави процеса на лечение и ще се случи това, от което се опасяваме със сигурност. Ще се прехвърлят плащания от една година за следващата година. А как стават тия плащания, ние знаем. Това вече сме го усетили няколкократно на гърба си.
Професор Радев, вашето мнение за това, дали трябва да се редуцира броя на болниците в страната?
Труден въпрос за отговор по две причини. Ако човек мисли рационално, да, трябва. Трябва. И то трябва по следната причина. Има болници, които нямат капацитет, нямат ресурс, нямат инструментариум, нямат апаратура,
дори специалисти нямат.
И това на последно, но не на последно място, нямат и специалисти, които да работят в тях, но те вегетират. Те вегетират. Тогава си поставяме въпроса. Добре, тази болница ще я махнем. Какво следва? По-лесно ли ще бъде за пациентите и по-добро? По-лесно и по-добро ли ще бъде за тези колеги, лекари, сестри, които работят в тази болница? Или те ще останат на улицата без работа? И тук въпросът вече няма еднозначно решение. Затова казвам, принципно да, много е броят на болниците в България, но когато се пристъпва към такава стъпка, трябва да има всеобща убеденост и на лекарската гилдия, и на управляващите в лицето на министерството, което ще извършат тази промяна, че това нещо е крайно наложително за тази болница. Не се говори по принцип за съкращаване на бройка, а се говори за съкращаване на болницата еди коя си в еди коя си структура, като нейната дейност ще бъде поета от друга еди коя си болница, да, в еди коя си структура.
Още един въпрос последно, макар че въпросите за здравеопазването са толкова много, но предполагам, ще имаме поводи да се срещаме отново с вас. Частните болници трябва ли здравната каса да им плаща?
Да, защо не? Защо не? На частните болници, когато са сключили договор с здравната каса и изпълняват дейности, тази дейност трябва да се плати. Няма разлика едно лечение дали е проведено в частна болница.
Но без да се дублира плащането от здравна каса и от пациент.
Това е друго. Това вече е друго. Аз говоря за това едно заболяване, една клинична пътека да бъде изплатена от здравната каса на частна болница в същия размер, в който се плаща и в държавното лечебно заведение. Без допълнително да бъде каран пациента да доплаща за някакъв вид екстри. Сега, знаем как става това. Нали? За комфорт, за стая самостоятелна, за допълнителни услуги в лечебното заведение, които нямат нищо общо с лечебния процес, с клиничната пътека, се искат средства и хората ги дават по една или друга причина. Малко по-различен проблем има обаче с здравните заведения, които работят в частния сектор. Те не покриват заболявания, които са живото застрашаващи и струват скъпо. Тези пациенти се лекуват в държавни, големи, мощни болници, каквито са университетските,
като
които
Света
са големи.
Като
Света Марина.
Да.
В Света Марина няма отказ. Там никой не може да откаже лечение на едно заболяване, колкото и да струва на болницата това. И колкото разход да направи болницата, като разход имам предвид, че това, което ще плати касата, няма да покрие лечението. В частните болници не е така. Те имат право на избор.
Да.
Професор
Радослав Радев, новият председател на регионалната колегия на Българския лекарски съюз, в студиото на Дарик. Не ни остана време пак. Надявам се скоро да имаме повод след, може би, първата ви среща с министър Москов.
С удоволствие.
Благодаря ви за този разговор.
Благодаря.